Vairākos gadījumos, kad likumsvargi ir konstatējuši, ka personas ir pārkāpušas ārkārtējās situācijas ierobežojumus, attieksme no šīm personām ir bijusi diezgan agresīva. Personas ir nepakļāvušās policijas likumīgajām prasībām, veltījušas amatpersonām aizskarošas frāzes, ir arī fiziski pretojušās policistiem grūstījušas, ir arī izteikušas draudus un dažos gadījumos arī iesitušas. Par laimi gan bez smagām sekām. Tomēr šāda rīcība, kad personas savas negācijas izliek uz policistiem, nav pieļaujama. Un šajos gadījumos ir uzsākts krimināla procesi un tiks vērtēta persona atbildība. Bet valsts policija orgāna, ka par pretošanos vai mērķtiecīgu uzbrukumu varas pārstāvim vai citas valsts amatpersonai, ka tās pildienas pienākumus ir paredzēta krimināla atbildība un sots par šādiem pārkāpumiem ir bargs, tā skaitā arī brīvības atņemšana.